O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, 2013 yil O'zbekiston hayotida shak shubhasiz prezident Islom Karimov oilasida boshlangan dars bilan yodda qoladi.
Prezident oilasi bilan qanday korrupsiya masalasi menimcha eng yuqorida turgan bo'lsa kerak 2013 yilda. Mening fikrim bo'yicha majburiy mehnat masalasi u juda shovshuvli bo'ldi. Majburiy mehnat ham o'yinlaganlarga nisbatan va kattalarga nisbatan ishlatilgani mana shunaqa voqealardan mana shular asosiy bir birinchi o'rinda o'rin oladi desam bo'ladi. Endi albatta biz kutganimiz endi inson huquqlari bo'yicha ancha yaxshi bo'lsa kerak degan o'ylaganmiz, lekin afsuski mana bu o'sha qiynoqlar o'sha demak dindorlarni qamash anaqalari davom etyapti, daже ko'payib boryapti desa ham bo'ladi. Shu 13 yilga o'xshab o'sha yopiq sud mahkamalari o'tish hollari bo'layapti, korrupsiya ko'payyapti, poraxo'rlik asosiy mana shunaqa ahvollar 13 yilda juda ko'p bo'ldi. Endi 14 yilda xudo xohlasa biz endi o'ylayapmizki shu yaxshi niyatda shu inson huquqlari ozgina bo'lsa yaxshi talabiga siljishini
Surat Ikromovga ko'ra, prezident oilasidagi mojarolarning 2014-yilga ko'chib o'tayotgani mamlakat jiddiy o'zgarishlar arafasida turganidan darak bermoqda.
Nagaki endi o'zi prezident oilasining o'zida ichida bu korrupsiyaning rivojlanishi, buni kengayishi albatta muhim voqea. Masalan, chun men hisoblaymanki, bu o'zi bu rejimga bu dars ketdi desa bo'ladi. Diktatorlikni tugatilishini boshlanishi desa bo'ladi. O'shaning uchun men hisoblayman, bu juda muhim voqea. Masalan, 14 yil ichida o'zi menimcha ko'p narsalar bu hal bo'ladigan bo'lsa kerak. Masalan, prezident ishdan ketishi mumkin o'zini nimasi bilan yoki boshqa bir odam vaqtincha prezidentlikka qo'yilishi mumkin. Agarki bu voqea juda keng ravishda dunyo bo'yicha hozir bu boshlanib ketdi, uni o'zi butun dunyoga ma'lum. O'zbekiston aholini ko'pchiligi endi bozorlarda, do'konlarda, boshqa mana ko'chalarda mish-mish qilib gapirishyapti shu masalani. Demak, bu tarqalib ketdi endi bu ovoz, bu oshkoralik. Menimcha endi bu boshlanishi xudo xohlasa shu rejimni tugatishiga yo'l ochildi desa bo'ladi.
Inson huquqlari faoli Dilarom Ishoqovaga ko'ra, 2013 yil prezident oilasidagi korrupsiyani keng jamoatchilikka fosh etilishi bilan ahamiyatli. Ammo Gulnora Karimova bilan bog'liq majorlar hukumat tomonidan rejalangan o'yin degan shubhalar ham kuchli.
O'zbekistonda 2013 yilda bir katta muhim voqea bo'ldi deb hisoblamayman, lekin Gulnora Karimova ishtirokida bo'layotgan voqealar 2013 yilda so'nggi oylari menimcha mana shu judayam esda qoldi. Bu voqeani o'zbek xalqini hayotida bir keskin burilish yasadi deb o'ylamayman. Juda ko'pchilik uchun ibrat bo'lgan joy bo'ldiki, kalava qancha uzun bo'lmasin, uni baribir oxiri bo'lishi kerak degan narsa. Masalan, hammani fikri har xil, kimdir buni ataylab qilinayotgan o'yin deydi, kimdir buni Gulnora haddan oshib ketdi, shu darajada o'zidan ketib qoldiki, hatto otasi uni nomi bilan bulg'anib qolmaslik uchun bir o'rtada distansiya bo'lish uchun shu ahvolga keldi oila degan. Endi bu masala atrofida shov-shuv juda ko'p bo'ldi. Qiziq, qayerda bo'lmasin, bilmasa desang qo'rqadigan odamlar ham bugun shu haqda bir materiallar bo'lsa o'qib yurishibdi. Kuni kecha bir odamni bilan gaplashgandim, bu hammasi maxsus qilinayotgan narsa. Gulnorani tashqarida qolib ketgan milliard dollar pullarini va bugun olish imkoni bo'lmagan o'sha yerdagi mulkini qaytarib olish bu yagona yo'li. Mana shunday qilibgina davlat uni Gulnoraga tegishli yaqinlari nomiga qo'yilgan pullarni qaytarib olish mumkin degan bir fikrlar ham bor.
Dilarom Ishoqovaga ko'ra, 2013 yil prezident oilasidagi mashmashalardan tashqari ijtimoiy hayotda biror o'zgarishlar qildi deyish qiyin. 2014 yil ham bundan mustasno emas.
Bilasizmi, men yoshim o'tgan sari birinchidan mana shu 2013-yil deb atalgan vaqtni bir bo'lagida bir O'zbekistonda katta bir o'zgarish bo'ladi, yaxshilik tomonga qaragan yutuqlar bo'ladi deb hech ham kutmaganman. 22 yildan beri shu yillar qanday davom etayotgan bo'lsa, u ana shu yillardan biri bo'lishini kutganman. 2013-yilda yana bir mani yodimda qolgan voqea bo'ldi, u ham bo'lsa demokratik partiyasidan sezdirib o'tishga harakat bo'ldi. Chunki necha yillardan beri partiyasi quvg'inda, mana shu repressiyalar, biron marta shu partiya yig'ilib bir qurultoyni o'tkazish imkoni berilmagandi. Bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Mana bu mani yodimda qolgan voqealardan biri bo'ldi. 2014-yilda manimcha yana ham qattiqlashadi, chunki juda ahvol og'ir rejimni shu qudratda qolish uchun, shu taxtda qolish uchun bu rejim yanayam shu depressiyalar kuchayadi,
dedi Dilorom Ishoqova. O'zbekistondagi muxolifatchilardan prezidentlik uchun kurashga hozirlanayotgan faol Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra 2013-yilni Karimovlar oilasidagi inqiroz bilan yakunlanayotgani 2014-yildagi siyosiy kurashni qizg'in kechishidan darak beradi.
Aynan Gulnora Karimova tomonidan o'z onasi sinifini shunchalik fosh qilishi, undan keyin milliy xavfsizlikni fosh qilishi menimcha bu asosiy anaqalardan biri. 2013-yili bir o'zgarishlar bo'lishi to'g'risida bir qandaydir bir yangiliklar kutganim yo'q men. Ammo birlashishlar, tuzum bilan kurashlar bo'lishini istardim albatta, ammo bu narsa bo'lmadi. 2014-yil siyosatga boy yil bo'ladi, chunki parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Shuna kurash kuchli bo'lsa kerak, albatta man muxolifat sifatida mana bu kurashda qatnashaman albatta,
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. O'zbekiston hukumati prezident oilasida kechayotgan ziddiyatlarni xoli qilganda 2013-yil oddiy aholi hayotida, uning turmushida nima bilan iz qoldirgan? Poytaxtliklardan biri 2013-yilda oddiy odamlarni bezovta qilgan voqealardan biri sifatida aholiga qarashli uylarning buzilishi, buzilgan uylar uchun beriladigan tovon pullari bo'lgan.
Eng ko'p gapirgan voqea umuman olganda hech narsa unaqa juda ham ali katta olam shumul gaplar bo'lmadi ham. Shu bozor bo'yicha uy buzilishi bo'yicha uylar buzilayotganligi ko'proq gapirishdi. Ko'pchilikka beryapti uyni, lekin berishdi mana uylarni sotib olib berishdi hokimiyatdagilar. Uylar qimmat, shu buzilishiga odamlarga uy joy bilan baribir ta'minlaymiz, olinglar kredit olsanglar ham 25 yilga berishayotgan ekan uylarni. Mana mashu ko'proq odamlarni hozir og'zidagi shu gaplar,
dedi u. 2013-yil Islom Karimov oilasi hukumatdagi kuchlar o'rtasidagi ziddiyatlardan qat'i nazar, O'zbekistonni tashqi siyosatida biror keskin burilishlar bilan kuzatilgani yo'q. Hozirgacha Moskvadan bir qadar masofalanib kelishda davom etgan rasmiy Toshkent yil oxiriga borib, mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilishga ham qaror qildi. 2013-yilda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan ham, AQSh bilan ham ikki tomonlama muloqotga doir muzokaralarini o'tkazdi. Yil yakunlanar ekan AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Kroll Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Elchiga ko'ra, AQSh 2014-yildan Afg'onistondagi harbiy ishtirokini qisqartirganidan keyin ham mintaqani tark etmaydi. O'zbekiston bilan aloqalari esa rivojlanish tomon boradi. O'zbekiston xalqini yangi yil bilan tabriklagan AQSh elchisiga ko'ra, 2013-yil Vashington va Toshkent o'rtasidagi munosabatlar muhokamasi hamkorlikni yangi qirralarini belgilash uchun muhim yil bo'lgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.